Два от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на политическа партия Движение 21, която се проведе на 28 май.
Добър ден! Позволете ми да открия първата пресконференция на Движение 21 в новия му офис. Надявам се, че тя ще бъде начало на едно дълготрайно, полезно и приятно сътрудничество. По осведомяване на българските граждани за позициите на движението, за неговите идеи, за това, което се случва с него. Чувствайте се винаги добре дошли тук, дори да ни идвате на специално зададена пресконференция, примерно на гости, минавайки по Витушка и искайки да узнаете нещо, което в момента ви се струва важно. Темите на нашата пресконференция, така както ние сме ги задали, са свързани с развитието на движение 21, с неговите намерения за местните избори, с случая Гърмен и реформите на съдебната система. Тези въпроси, разбира се, не са някакъв лимит. Можете да задавате каквито искате въпроси от всякакво естество. На масата за пресконференция стоят част от членовете на Националния изпълнителен съвет. От ляво надясно Албина Анева, председател на нашата структура в Благоевград, Симеон Славчев, заместник-председател на партията и председател на организацията на Движение 21 София, Даниил Георгиев, заместник-председател на партията и Пламен Марков. Има още двама члена на Националния изпълнителен съвет, от общо 7. Те са Янка Петрова, председател на Общинския съвет на Гълъбово, и Светлозар Златев от Варна, които не можаха да присъстват днес, тъй като заседанието на НИС беше вчера, а те са хора, които имат и други ангажименти. По темата съдебна реформа, която в момента е актуална във връзка с внасяне на проекта за промени в Конституцията и във връзка с посещението на Моника Маковея в България. Движение 21 имаше възможност многократно да сподели виждането си, че е за радикална съдебна реформа, която да обхваща съществени промени в Конституцията, преуреждане на мястото на прокуратурата, изваждането и от съдебната система, и установяване на друга уредба на Висшия съдебен съвет, на начина на избор на тримата главни в съдебната система, главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд. И също така други форми на отчетност на съдебната система пред останалите власти. Това, което е внесено в момента като закон за изменение и допълнение на Конституцията, за нас е много неудовлетворително. То съдържа няколко полезни текста във връзка с разширяване правомощията на съдиите да сезират Конституционния съд. Но ние смятаме, че то е крайно недостатъчно. Че разделянето на Висшия съдебен съвет на прокурорска и съдийска част може да стане успешно и с изменения на закона за съдебната власт, без да са нужни конституционни промени, и че това разделение само по себе си не може да реши никой от проблемите на системата. Може да реши само в някаква малка степен ограничаването на намесата на главния прокурор при кадровото развитие на съдиите и съответно на председателя на ВКС и на ВАС върху сметка другото развитие на прокурорите. Не смятаме, че изискванията към главния съдебен инспектор, които са третата част на конституционните промени, също са удачни в частта, в която само бивш съдия може да бъде главен инспектор. Това е решение, което по-скоро е плод на лобизма на някои съдебни лобита, отколкото разумно конституционно решение. Продължаваме да поддържаме, че само дълбоки конституционни промени могат да дадат шанс за развитие на съдебната система и за справяне с досегашните проблеми на тежките олигархични зависимости. Приветстваме идването на Моника Маковей. Споделяме нейните възгледи за значението на хората, които ръководят системата и които работят в системата. Наистина, хората решават всичко. Но мислим, че нейното разбиране, че промените в Конституцията не са нужни, за да започне борба с корупцията, не почиват на реалностите в България. А в България не става дума само за липса на индивидуална и колективна воля за справяне с проблема, колкото и за подчиняване на съществени части от магистратурата и от нейните ръководства на олигархични, бизнес, масонски и прочие зависимости, които трябва да бъдат решени. А друго решение, извън конституционните проблеми, мислим, че няма. Толкова по съдебната реформа. За предстоящите местни избори. Движение 21 ще подготви листи във всички областни градове и в част от градовете, които не са областни, но са значими. Не можем да ви обещаем, че ще покрием 100% от общините, но ще се постараем в голямата си част общините да бъдат покрити с кандидатски листи на Движение 21. Къде ще имаме кандидати за кметове, ще разберете на практика в навечерието на изборите, защото в момента тече процес на номиниране на хора, на издирване, на убеждаване, на участие, на правене на проекти на кандидатски листи, на работа по местните програми. Но бихме искали да отбележим следното и специално сме включили тази тема в днешната пресконференция, за да няма неясноти и грозни спекулации. По отношение на листите, Движение 21 ще се явява самостоятелно. Няма да правим конституционни, няма да правим коалиционни листи. Изявленията на БСП са откровено спекулативни. За убеждаване на електората на БСП, който много се надява, че широката лява коалиция ще им реши проблемите с магическа пръчка. Първо, няма да ги реши, и второ, ние няма да помагаме на този процес. До момента не е имало никакви постъпки от страна на БСП или от страна на АБВ към Движение 21 на никакво равнище за разговори. Имали сме просто 2-3 случки, в които местни лидери чисто спекулативно са представили на местните медии твърдението, че е постигната съответна широка коалиция в дадено населено място. Това не почива абсолютно на никакви реални факти. По отношение на кметовете. Има места, където ще издигнем кандидати за кметове. Казахме още на конгреса, че това могат да бъдат и фигури, които имат реални шансове да се борят за кметското място. В някои по-ограничени случаи ще дадем път на млади хора, които трябва да бъдат налагани, утвърждавани, популяризирани. Но ако става дума за реалната битка за кметските места, ние държим да продължи процеса на обновяване на политическата система, включително на местно ниво. Това означава да влизат нови хора, които до този момент не са участвали, не са познати, защото само обновяването на политическите елити в кавички и по места може да доведе до реално обновяване на политическата система с нови лица. За такова обновяване се искат нови хора и в неофициалните разговори, които водим, ние стимулираме и други политически сили. Вместо да играят вече изтъркани активисти в битка за кметски, за кметски места, да търсят в оставащите 2-3 месеца нови лица, които са с добри административни умения, които се ползват с популярност и харесване в местните, сред местните хора и които имат шансове за едни добри управленци. Много трудно може да се очаква Движение 21 да подкрепи чужди кандидати, издигнати с партийните си табели. Не казвам, че е изключено. Има утвърдени кметове, които са от различни политически сили, които се ползват с доверие от страна на местната общественост и които имат добри постижения, не са свързани с олигархични зависимости, които ние бихме могли да подкрепим. Но нови лица, които са ясни партийни номинации, мисля, че по-скоро не. От само себе си се разбира, че няма как да подкрепиме кмета на Хасково, кмета на Пазарджи, кмета на Петрич и така нататък, и други подобни на тях. От само себе си се разбира. Позволете ми сега по темата Гърмен да предоставя думата на Албина Анева, за да ви представи нашата позиция, която ще ви раздадем.
По София Гърмен, Националния изпълнителен съвет на Движение 21, изразява своята позиция, ще ви бъде предоставена и в писмен вид. Националния изпълнителен съвет на политическа партия Движение 21 изразява своята загриженост от използването на конфликта в Гърмен за тесно партийни изборни цели, чрез подклаждането на омраза между българи и роми и излишно нагнетяване на напрежение. Всички етноси трябва да живеят в България като в своя родина, да спазват законите на страната и да полагат усилия да бъдат толерантни едни към други. Проблемът с махала Кремиковци съществува близо 10 години и ромите са използвани като донорска банка за набавяне на необходимите на ДПС гласове за спечелване на местните избори. Случайното в кавички присъствие на ръководители на футболни агитки и големия медиен отзвук внася допълнителни подозрения, че се цели ситуацията да бъде използвана за разменна карта между ГЕРБ и ДПС в предстоящия местен вод. През последните няколко мандата на местната власт не са били предприети адекватни мерки за прекратяване на незаконните строежи там. Въпреки това, събарянето на къщи не е от правомощията на Общинския съвет на Гърмен и не е решение, особено в случаите, при които те са единствено жилище за ромите. Държавата и общината трябва да намерят ресурси и начини за подобряване на битовите условия в квартал Кремиковци, а МВР да провери твърденията на българите от Гърмен, че в квартала живеят криминално проявени лица от цяла България, както и да се предприемат спешни мерки за намаляване на битовата престъпност в района. Това е официалната позиция на Националния изпълнителен съвет на партията.
сега ми позволете да дам думата и на Симеон Славчев и Даниел Георгиев, да ви кажа по нещо за намеренията на партията в София и за изграждането на структурите в страната и да ви предоставя думата за въпроси.
Добър ден, добре дошли от мене. Аз ще представя състоянието на партията на партийните структури в лош план в страната. След като приключи участието ни в парламентарните избори в края на миналата година, когато си поставяхме цели за развитието на партийните структури и на партията като цяло, за нас беше важно и определихме като краткосрочна цел в края на годината да успеем да покрием с наши чинове, симпатизанти и партийни клубове всички области на страната. Знаете, ние за парламентарните избори регистрирахме кандидатски листи във всичките многомандатни избирателни райони, въпреки че за периода след регистрацията на партията до изборите нямахме възможност да учредим наши организации във всички области на страната. Към края на годината, в началото на 2015 година, знаете, ние проведохме конгрес, на който участваха делегати, представители на 26 от 28-те области на страната. Избрано беше ново ръководство, като основната цел на свикването и провеждането на конгреса беше да осигурим представителство в националното ръководство на партията на всички новоприсъединени хора от равномерно разпределените наши структури в цялата цялата територия на страната. Към настоящия момент Движение 21 разполага с свои структури, с чинове и симпатизанти във всички области на страната, всички 28 области. В нашите клубове предимно чинуват хора, които са в активна възраст, с микро, малък, среден бизнес, с добри позиции на експертно или на управленско ниво в частни предприятия. Хора, които имат своята добра професионална реализация, не са познати и известни от участие и изяви в политически организации или в управленски структури на местно и на национално ниво, но са хора, които с добра репутация, с добро професионално реноме в своите области, в които работят. Това са хора, които търсим и желаем да развиваме за партията, а и за участие в политиката, както госпожа Дончева каза, хора, чрез които да подменим поколението, участвало сега в българската политика. Ние желаем Движение 21 да бъде платформа, която да даде път за навлизане на нови лица в българската политика. Но не, навлизането и лансирането на нови лица не е просто самоцел. Не е нещо, което си поставяме като единствена цел, а това да бъдат хора, които носят в себе си идеята за повече откритост, повече прозрачност на управлението, за повече участие на граждани и за упражняването на политиката като занимание в интерес на потребност, интерес на хората, а не като занимание целящо домогване до ресурси, управленски или финансови, в местната или в централната власт. Мога само да довърша с няколко думи, че в страната съществуват и има немалко хора, които наистина имат желание да участват в обществения живот и в политиката, желаят да постигнат промяна. Най-голямото предизвикателство обаче е да се пребори с голямата апатия и обезвареност сред гражданите, с това нежелание да се присъединят, да участват в политика, в обществени дейности, разочарованието от политиката и политиците като средство за решаване на проблемите на хората. Тази представа и тази убеденост, обезвареност и апатия на хората е най-голямото предизвикателство, с което имаме да се справяме. Както ние, Движение 21, така и всички останали политически организации, желаещи да се промени статуквото и да се постигне трайна промяна в страната.
това, което каза Дани Георгиев, ще кажа само, че на територията на София имаме 24 клуба на движение 21, т.е. покрили сме цялата територия на София. Успяхме да сформираме експертни групи по всички секторни политики, като целта на тези експертни групи да дадат решение на всеки един от проблемите в столицата. И на база на тези решения ще изготвим и сформираме предизборната платформа Движение 21, която
за София.
За София, да, която в рамките на следващите няколко седмици ще бъде готова. Това, което и Дани каза, ще го повтори за София. Към Движение 21 в София се присъединяват много млади хора, хора в активна възраст, експерти. И тук държим да подчертаем хора, които виждат Движение 21 като истинската, реалната алтернатива на всичко това, което се случва през последните 25 години в държавата, т.е. на цялото политическо статукво до сега. Целта и амбицията ни в София е да направим пълна листа, както госпожа Дончева каза, самостоятелна, няма да влизам в коалиции, самостоятелна листа на Движение 21 в София, която не само да е равна, но дори да превъзхожда всички останали партии по качество и експертиза. Също така имаме и амбицията и желанието да издигнем 24 районни кмета, кандидати за кметове. Също това ще го направим с тега, където имам възможност самостоятелно. Водим няколко разговора, но нашата цел амбиция е това да бъде самостоятелно. И естествено, накрая, обобщавайки всичко това, което казах за София, целта на Движение 21 в София да направи пробив на местните избори и естествено да присъстваме в Общинския съвет. Ако има по-нататъчни въпроси, съм на разположение.
Заповядайте.
Добър ден, на радио Катерина Загацинска. Госпожо Дончева, какъв е профилът на вашия кандидат за кмет в София? Бихте ли подкрепили кандидатурата на госпожа Елбанка Фандъкова, която е доказал се кмет, но кандидатура на политическа партия ГЕРБ? Имам и въпрос за съдебната реформа. Необходимо ли е свикването на Велико народно събрание за промените в Конституцията и къде е златното сечение, за да има ефективна съдебна реформа и да се отрежда правилата на свобода в съдебната власт?
Госпожа Фандъкова е убедителен кмет и би могла да бъде един от кметовите, подкрепени от движението. Но това ще стане ясно на вечерието на изборите. Защото ние имаме достатъчно време, за да прецениме, имаме ли достатъчно убедителна кандидатура за София, която да помогне на листата да постигне убедителен резултат и да бъде един интересен нов кандидат, който те първо ще се налага като ново лице в местното самоуправление. А нужно ли е Велико народно събрание за съдебната реформа? Да. Промените, дълбоките промени, които се налагат, изискват Велико народно събрание. Вие разбирате, че свикването на Велико народно събрание крие сериозен риск от неизвестност в съотношението на гласовете, което да направи възможно приемането на подходящи текстове. Затова нашата идея е, че политическите сили трябва да постигнат предварително съгласие за примахване на института Велико народно събрание от Конституцията. Това е просто, засяга 5-6 текста и не е свързано с измислене на нови текстове, които биха могли да развалят мнозинството дори само от една дума. Не виждаме законодателни и технически възможности още в следващите парламентарни избори да бъдат те проведени за Велико и Народно събрание и обикновено Народно събрание едновременно, като отначало да започнат да заседават големия брой депутати, 400, да премахнат в максимално кратък срок института на Великото народно събрание, след това да се редуцира събранието до обикновено и да си продължи работа с една конституционна комисия, която да започне с съдебната система, с главата за съдебната система и да продължи обаче и с други вече нуждаещи се от преосмислени части на Конституцията. Например, казвам абсолютно произволно и не изчерпателно, президентските правомощия, защото е неразумно пряко избран президент да има толкова ограничения и правомощия. Ако разсъдиме за второто ниво на местно самоуправление, то също много отдавна е въпрос, който се поставя и сваля от дневен ред и би могло да се продължи работа. Също така е открит въпрос. Какво да става при парламентарните кризи? Дали да се остави досегашния модел на служебно правителство? Дали да се прави нещо друго? По отношение на съдебната власт и постигането на консенсус за нова уредба, което е значително по-трудно в рамките на обикновено народно събрание, ние в движение 21 вече сме започнали работа в работна група по текст на главата за съдебната система и неговото изготвяне ще позволи едно по-широко обсъждане в по-продължително време, в което да участват както практикуващи юристи, така учени, така и магистрати, така и от свободните професии, така и политици. И ще позволи политическите сили да бъдат събирани вече около един приемлив и вършиш работа текст. Така виждаме ние тази работа.
Заметните избори с реформаторите в България?
Имали сме неофициални разговори. Реформаторският блок има региони, където смята, че има силни кандидати. Но има и много региони, където са склонни да се мисли върху вариант за изваждане на нови хора по формулата независим кандидат подкрепен от и за съответно партньорство. Смятаме, че това е удачна формула и за партньорство с политически сили от различни части на спектъра. Това са неофициални разговори и не би било редно да ги правя публично достояние аз. Примерно Златко Живков е един такъв кандидат по тяхна преценка, който е стар кмет. Затова ви го казвам така, като пример. Има и райони, където те смятат, че има добри кандидати, пък ние не сме убедени много в това. Но има и много региони, където няма ясни кандидатури, а няма и миракли от местният им актив.
А с Гербите ли се
включи? Да подкрепиме кметове, които ГЕРБ е издигнал, които са стари кметове и са доказани, както беше даден пример с госпожа Фандъкова, е едно. Да си сътрудничим в местни избори, мисля, че не. По отношение на листи, по отношение на други кандидати. Да си сътрудничим да бъдат честни изборите и да се спазват правилата, това е нещо, което е възможно, но то засяга не само ГЕРБ, но и всички политически сили. Между другото, тъй като в последните два дни се поставя въпроса за преференциите, не мислим, че въпроса с преференциите е удачно решен. Виждам, че колегата Майя Манолова много пропагандира голямото значение на преференциите за личния избор на хората, но мисля, че парламентарните избори, които се проведоха, показаха, че това е сигурен начин да се създадат тежки конфликти вътре в формациите и с много малко наброй лобита да се принареди листа не в интерес на по-качествени хора. Затова ние не бихме се противопоставили, ако парламентарните политически сили преосмислят преференциите. Смятаме, че по-добрия начин е изваждане на нови лица и един по-висок критерий по отношение на хората от страна на всяка от политическите сили. За да могат хората реално да имат възможност да избират от доброто най-доброто, а не да правим лобита за принареждане на ерзац кандидати.
Подвече в план се не са избирателни системи и машина ритуми.
А за нас е много важен въпрос за честния вот. Той продължава да не бъде задоволително решен. И управляващите политически сили да изтъкват колко е скъпо неговото решаване. Мислим, че машинното гласуване е нещо, което ще спести много нерви, много подозрения за купен вод, за нечестен вод и подобно. И това не е евтино, но не е и толкова скъпо и би показало наистина воля изборите да бъдат честни. Да приемем, че няма никакви въпроси и сме били достатъчно изчерпателни. И ако е така, ни позволете да ви черпим с по едно кафе, тъкво да имате възможност да видите и другите части на офиса.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия Движение 21, която се проведе на 28 май.
Радио К2 от мястото на събитието.